Labdien! Liecība būs par vientulību, bet patiesībā mēs nekad neesam vientuļi. Šī būs stāsts par to, ka Dievs ir kopā ar mums vienmēr. Ja mēs atceramies 1989. Gadu, kad Baltijas valsts latvieši, lietuvieši un igauņi sadevās rokās Baltijas ceļā un lūdzu pēc, mēs it kā bijām vientuļi, lielās lielvalstis mums īpaši neatbalstīja, tomēr bija ar mums Dievs un nāca bija cilvēki, tomēr, kas atbalstīja, un viena no viņiem bija tāda tauta kā katalāņi. Mēs īstenībā nebijām vientuļi, viņi pārvarēja robežas un atnāca mums palīgā. Pēc daudziem gadu desmitiem viņi iedvesmojoties no mūsu ceļa tāpat sadevās rokās 1,6 miljonu cilvēku 480 km garā ķēdē, lai apliecinātu to pašu sapni, lūgtu to pašu, ko mēs reiz Dievam lūdzām un saņēmām brīvību. Viņi saņēma arī vientulīgu, diezgan atraidošu atbildi no pārējās pasaules, bet es atceroties to, ka viņi mums palīdzēja, teicu, es esmu gatavs apliecināt jūsu savu pateicību, latviešu pateicību par jūsu atbalstu. Es esmu gatavs noiet visus 480 km ar kājām apliecinot, ka es sirds pateicība ir pret viņiem. Un es uzsāku šo ceļu. Otrajā dienā es nogāju 43 km, visu dienu līja lietus. Trešajā dienā manas izmirkušās kājas pārvērtās tulzinās. Ceturtajā dienā šīs tulzinas pārsprāga. Es gāju knapi vilkdams kājas, kājas dega. Simboliski, ka tas notika tajā vietā, kur familijas grāda, dieva arhitekta, svētās ģimenes arhitekta Antonio Gaudī dzimtās mājām netālu. Un es domāju, ka es sabrukšu burtiski uz zemes. Un pie sevis es sev neļauju sabrukt, jo es domāju, ko šie katalāņi cilvēki padomās, atbraucis viens latvietis un ceturtajā dienā sabrūk bezspēkā un nav spējīgs noiet līdz galām viņu svēto ceļu. Es to nevarēju pieļaut. Es zināju, ka desmitiem cilvēki seko līdz šī trakā latviešu ceļam. Un tas bija arī viņam nozīmīgs, un es sev neļāvu sabrukt, bet es vienā brīdī lūdzu Dievam, dod man kādu risinājumu, es teicu, lūdzu palīdz, un pēkšņi pirms pilsētas Reus man nāk pretī kāds vīrs diviem dvīņu puikām, kā es vēlāk uzzināju Džordi un Pauli, un viņi saka, sveiks Oto Ozoli no Latvijas, mēs tev esam kaut ko īpaši sagādājuši, un viņi man sniedz dāvanu, un tas bija viegls bambusa ceļotājs pieķis, un es ar pateicību pieņemu šos pieķi, un tikai tajā brīdī es paņemu šos pieķi, atbalstos pret viņu un saprotu, ka es nebūtu spējīgs iet tālāk neviens soli, ja man Dievs nebūtu dāvājis šos pieķi tieši šajā brīdī, tieši šajā sekundē, tieši šajā ceļa posmā. Un šis pieķis man palīdzēja aiziet līdz galam, un es saprotu, ka šajā sāpēs es domāju, ka es esmu vientuļš, bet patiesībā Dievs bija ar mani, un viņš īstajā brīdī caur šiem diviem dvīņu puikām atsūtīja man šos pieķi un palīdzēja aiziet līdz galam. Vakarā šie cilvēki man palīdzēja nomazgāt kājas, palīdzēja apkopt brūces, viņi lūdza par mani, un gal galā es ar šīm lūkšanām aizgāju līdz galām un sasniedzu ceļa mērķi. Un visu šo ceļa mērķi es pateicos Dievam, ka viņš ir devis mūsu valstī neatkarību un brīvību. Es lūdzu par šiem cilvēkiem, lai Dievs arī atbild uz viņu lūkšanām, un līdz pat šai dienai es atkārtoju pie sevis, Dievs svētī Latviju.
Un ieklausīsimies Dieva vārdā no Jāņa evaņģelija, kur tā lasām. Bet Jeruzalemē pie avju vārtiem ir dīķis, kuru ebrieski sauca Betesda, ar piecām stabu ailēm. Tad izgulēja liels pulks slimnieku, aklu tīzlu, izkaltušu, kas gaidīja uz ūdens kustēšanos. Jo savā laikā eņģels nolaidās dīķī un ūdens sakustējās, kurš tad iekāpa viņā pirmais pēc ūdens kustēšanās. Tas kļuva vesels, lai kāda bijusi viņa slimība. Tur bija arī kāds cilvēks, kas 38 gadus bija gulējis nevesels. Un Jēzus, redzēdams viņu guļam un zinādams, ka viņš jau ilgi atrodas tādā stāvoklī, saka viņam, vai tu gribi vesels kļūt? Slīvēs viņam atbildēja, kungs, man nav neviena cilvēka, kas mani ienestu dīķī, kad ūdens sāk kustēties. Amen. Jēzus pakrita. Katrs kritiens cilvēku ieaicina vientulībā. Slimības gultā, invalīdu ratiņos, cietuma kamerā. Kas ir vientulība? Tas varbūt arī ir pārbaudījuma laiks, kas uzgulst cilvēkam, pārbaudot viņa noturību, ticību, varbūt arī mīlestību, vientulība. Vai tā ir nolemtība, vai sekas mūsu nepareizai izvēlei dzīves krustcelēs? Vienalga, kāds būtu iemesls, bet vientulība vienmēr ir biedējoša, jo tā liek sastapties pašam ar sevi. Jā, cik paradoksāli. Iedzīvotāji daudzums pasaulē pieaug, bet mēs kļūstam ar vien vientulīgāki. Arī šis slimais pie dīķa. Apkārt taču bija daudz cilvēku. Tas nenotika tuksnesī. Un viņš saka šos šausminošos vārdus. Nav neviena, kas man palīdz. Nav laika. Katrs aizņemts ar savām darīšanām, savas dzīves labiekārtošanu. Un pašiem nemanot, mēs iekrītam vientulībā. Un tas tā liek pajautāt, vai arī varbūt tevis dēļ kāds nav iekritis vientulībā. Kriti ir mūsu dzīvē. Jēzus krita zem mūsu grēka smaguma. Mēs krītam zem savējiem. Amen.
Ja kāds grib man sekot, tas lai aizliedz pats sevi, lai ņem savu krustu un seko man.
Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Krustā sistais kungs Jēzu Kristu, apžēlojies par mums.
Stacijā, kur krustaceja dalībnieki atradās Rātslaukumā, liecību dzirdējām no publicista Oto Ozola, savukārt ar pārdomām dalījās mācītājs Valdis Baltruks. Tagad kopā ar krustaceja dalībniekiem dodamies uz Svētā Pētera baznīcu, kur būs piektā uzstāšanās vieta Jēzum novalkt drēbes.
Pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slāvējam. Saulīt. Piektā stacija. Jēzum novelk drēbes.
22. psalms. Manas smaganas izkaltušas kā māla trauks, un mana mēle līp pie manām augslējām. Nāves pīšļos tu mani esi guldījis. Ap mani sastājušies suņi, ļaundaru bars mani ielens, manas rokas un kājas ir caururptas. Es varu saskaitīt visus savus kaulus, bet viņi lūkojas manī ar prieku. Lasījums no Jāņa evaņģēlija. Tā piepildījās raksti. Tie manas drēbes izdalījuši savā starpā un par manu apģērbu metuši kauliņus. Piektā stacija – atstumtības krusts. Māsas Marijas, Māsas Jēzū Marijas stāsts, ko es jums, ar ko es dalīšos ar jums. Mani vecāki gaidīja mani, savu mīļoto meitu. Viņi neapzinājās, ka gaidot mani, viņi gaidīja mirušo meitiņu, kura 3 mēnešu vecumā atstāja šo pasauli sirds slimības dēļ tieši gadu pirms manas dzimšanas. Caur neapzinātu manis noliegumu manī garīgi un fiziski iemiesojās atstumtības sajūta, kas bija kā magnēts dažādās situācijās nākamajos dzīves posmos – bērnībā, skolas laikā un arī vēlāk. Šī sajūta ietvēra zemu pašvērtējumu un nespēju sevi ieraudzīt patiesu vērtību. Es nejūtos labi tajā, kas es biju, pieņēmu, ka neesmu pietiekami gudra, skaista, apdāvināta, interesanta, jautra un humora pilna. Lai tiktu atzīti, lai kādam patiktu tā vienkārši būt ar mani kopā. Es izvēlējos iesaistīties publiskās aktivitātēs, caur ko atklājās skaidra tendence parādīt citiem, ka lūk, šeit es esmu, lūk, es to varu. Skumjas fiziskā un dvēseliskā dimensijā dzīvoja manī. Mājās es jutos labi, sabiedrībā nē. Bija cilvēki, kuri mani mīlēja, cienīja, novērtēja, taču es tolaik to nepieņēmu kā patiesību. Tas man bija vienkārši pieklājīgs smaids, egoistisks vai atskaites tipa apskāviens, eksistējošs, bet ne dziļa, patiesa draudzība. Skolā tika izsmieta. Man pāri nodarīts tika arī fiziski. Daudzos savas dzīves momentos piedzīvoju, ka tieku atmesta, novirzīta malā, netieku pamanīta, mani labprāt neizvēlas kādiem konkrētiem uzdevumiem. Vai tieši pretēji, es ļāvu pārkāpt savas robežas, lai saņemtu cilvēku akceptu, atzinību un it kā cieņu. Tā cilvēciska raupja visās miesiskās, psiholoģiskās un emocionālās sfēras degradējoša pieredze manu dzīvi papildināja aptuveni 6 gadu vecumā, kad kāds 60-gadīgs kaimiņš, kurš uz mūsu mājām nesa dāvanas, sāka mani regulāri pieredināt pie ilglaicīgām darbībām, kas mūsdienās ieguvušas konkrētu nosaukumu, bet vienkāršā valodā tiek definēts kā seksuāla izmantošana. Šī lieta beidzās tikai tad, kad mans tētis to nešķītīšām ieraudzīja. Man ienāca dziļš kauns par sevi, nepatika pret savu sievišķību. Kauns veidot kontaktu ar pretējo dzimumu, vainas sajūta pastiprinājās. Vēlāk atskārtu, ka man bija pārņēmis vīriešu noliegums, bailes būt zem vīriešu autoritātes, nedrošība un izvairīšanās no vīriešiem, kas ir kaut nedaudz vecāki par mani. Manī ienākusī atstumtība caur šiem notikumiem raisīja vēl dziļāku slēptu iekšēju pavēli. Nēsmu vērtīga, tevi drīkst pazemot. Svarīgi, ka šajā atstumtībā es bieži biju laimīga viena un zināju, ka Dievs ir ar mani un ka tikai Dieva mīlestība ir līdz galam patiesa un īsta. Kādā seminārā, kas tika veltīts iekšējiem ievainojumiem un pāridarījumiem, Dievs man atklāja, ka viņš ir spēks un mīlestība, kas dziedina un vēlas to darīt manī. No tā brīža sāku apzināties savas bieži vien neadekvātās reakcijas, piesaistot atstumtību, kā arī noraidot pati sevi dažādās sabiedrības grupās. Es izvēlējos tapt dziedināta. Satiku kādu sievieti, kuri uzklausīja man stāstu, ļāvu, ka viņa lūdzas par mani. Lūkšanās beigās, kad viņa mani apskāva, es piedzīvoju spēcīgu Dieva un cilvēka mīlestību reizē, kas bija sākums ievainotās mīlestības manī dziedināšanai. Ik rītu es cēlos paliku lūkšanā, kurā ietvēru divas centrālās domas. Vispirms Jēzu pie tava krusta es saistu atstumtības sajūtu. Pēc tam, debesu tēti, es pateicos, ka esmu tevis mīlēta. Tu mani esi radījis skaistu un vērtīgu. Tu pārradi mani no jauna un dāvā piederības sajūtu. Sākumā es neticēju tam, ko pati teicu. Par šiem vārdiem bija grūti domāt, vēl grūtāk tos izrunāt, taču pēc pusgada es manīju, ka manas reakcijas un izturēšanās citu cilvēku klātbūtnē mainījušās. Arī mana sirds ir kļuvusi brīva no važām, kas ir raizes par citu cilvēku viedokļiem. Un pateicības vārdi par to, ka es esmu viņa mīļotā meita, bija kļuvuši par atsvaidzinošu un iepriecinošu smaržu manai dvēselei. Protams, ka Dievs ļauj iet cauri dziļam dziedināšanas procesam, tas ir turpinājies daudzus gadus. Paralēli tam es kopā ar Kristu, Krustu, devos piedošanas svētceļojumā, kad piedzīvoju nepatīkamas izjūtas, atceroties kādus savas dzīves negatīvos notikumus, es vērsos pie Jēzus un teicu, ka es kopā ar Jēzu piedodu, saucot cilvēkus, kuriem jāpiedod vārdā. Vēl vairāk es izteicu piedošanu sev, kas dziedināja manu nepatieso vainas sajūtu. Šodien es ikdienu slavēju, ka esmu Dieva lolotā un mīļotā, spēju droši atklāt savas domas, apzinoties, ka Dievā esmu vērtīga un ka drīkstu citu cilvēku acīm būt atšķirīga, par to nereizējoties. Mana sievišķība ir izgaismota Dievā. Esmu pateicīga Dievam un priecīga par to, ka esmu sieviete tieši tāda, ne citādāka. Jau daudzus gadus manī rosās prieks Dievā. Esmu laimīga par to, ka esmu Dievam, ka man ir uzdevums, ko veikt, ka visu un visa varu dzīvot Dievā, kurš ir mana mīlestība, kurš mani savā mīlestībā nes uz rokām un ir vienmēr blakus. Es zinu, ka ir tik daudzas lietas, ko varu labi izdarīt, ko Dievs man ir uzdāvinājis un turpina to visu manī vēl spodrināt. Protams, ka šīs atstumtības krusts ik pa laikam ir jūtams, taču nesalīdzināmi mazākā mērogā. Dieva dziedinošajā žēlistībā es spēju to atpazīt, nodefinēt un adekvāti noreaģēt, atdodot radušos sajūtu Kristus brūcēs un dodoties mīļā tēva klēpī. Gadās arī kritienu un aizķeršanās, tomēr man vienmēr paliek cerība un Kristus krusts kā dziedinoša platforma, uz kā pakāpties, lai paceltos un mērotu brīvības ceļu kopā ar Dievu tālāk. Kad viss ir kārtībā, es zinu, ka esmu Dievā, piedzīvot pārliecību, nebalstoties uz citu viedokļiem par mani, zināt, ka esi uz īstā ceļa, ka pieņem īstās izvēles, pat ja citiem tā nešķiet, ir laimes sajūta, kas nāk, gremdējoties debesu tēta apskāvienos, baudot viņa klēpi. Tur ir droši un ir prieks. Taču nogurumā veiksmīgi var piedzīvot savu ievainojumu sekas. Vakar no rīta es pamodos, kad piedzīvoju atstumtības ievainojumu sekas. Mācās virsū atraidījums, kas nebija piedzīvots jau sen, un tas parādās nogurumā. Tu esi lieka. Tavs darbs nav pietiekami labs, lai citi to atzītu. Tas, ko tu dari, nav pamanāms. Tu esi neglīta. Es devos uz otro stāvu pie māsiņas Jēzu, lai kopā aizlūgtu. Pie Kristus krusta es saliku šo iejaukšanos. Jēzu, tavā spēkā es atsakos no izmisīgās vēlēšanās tikt cilvēku atzītai. Jēzus spēkā atsakos no atstumtības gara, kurš melo, ka mana esība un darbība nav vajadzīga. Dievs ir tikai Dievā. Dievs, tu mani pazīsti. Es izvēlos tikai tavu novērtējumu, Dievs. Man ir būtisks tikai tas, ko tu par mani domā. Tu mani radīji, tu mani veidoji un piešķīri man dvēseli un miesu. Pateicos par to, cik dzīve ir skaista mana ar visiem tās notikumiem. Paldies par visām manas dzīves situācijām, un šodien tās tu vari lietot, lai es tiktu pārveidota par dzidrāku kristālu priekš tevis paša, lai caur šo pieredzi es saklausu tevi un mīlu cilvēkus tevī. Es tev pateicos, ka esmu tik brīnišķi radīta, brīnišķi ir tavi darbi manī, un mana dvēsele to zina.
Jēzus izdzīvo. Kur ir otrs? Jēzus izdzīvo savu atstumtību pēc pilnas programmas. Tur blakus ir ne tikai zaimotāji, bet tur ir arī cilvēki, kas saka, nu, tā tev arī vajag. Un šis komplekts noslēdzas ar viņa izģērbšanu. Un blakus nav neviena, kas varētu viņam palīdzēt. Patiesībā cilvēki ziņkārīgi vēro, un tas dažreiz notiek arī šodien, kad mēs attaisnojam to, redzot kādu nelaimīgo, mēs vienkārši sakām, mums nav laika apstāties. Atstumtība. Šķiet, ka maz būs cilvēku, kas nekad savā dzīvē to nebūtu piedzīvojuši. Un tajā pašā laikā, skatoties uz Kristu, mēs redzam, viņš iziet cauri šai atstumtībai. Viņš uzvar to, ko mēs savā spēkā nevaram uzvarēt. Jā, ir brīži, kad mēs paši gribam būt atstumti. Ir brīži, kad citi mūs atstumja. Bet lai Dievs doda spēku, ka mēs nepaliekam sevi žēlošanā, lai Kristus spēks mūs ved ārā no atstumtības, lai Kristus palīdz mums atrast durvis uz brīvību.
Ja kāds grib man sekot, tas lai aizliec pats sevi, lai ņem savu krustu un seko man.
Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādiniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Krustā sistais kungs Jēzu Kristu, apžēlojies par mums.
Nāc pie Jēzu savās bērnās, lai sev spēku. Thank you.
Mēs pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam. Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasaulī. Sestā stacija. Jēzus mirst pie krusta.
Lasījums no Jāņa evaņģēlija. Pēc tam, zinādams, ka viss ir pabeigts, un lai piepildītu rakstus līdz galam, Jēzus sacīja: man slāpst. Tur stāvēja trauks ar etiķi. Tie uzsprauda sūkli ar etiķi uz īzapa stiebra un to pacēla pie viņa mutes. Etiķis ņēmis, Jēzus sacīja: viss piepildīts. Un galvenokārs atdeva garu Dievam. Bet viens no kareivim viņam iedūra sāno šķēpu un tūdaļ iztecēja asins un ūdens. Un kas to redzējis, tas to ir apliecinājis, un viņa liecība ir patiesa. Sestā stacija – zaudējuma krusts.
Dievs tikai mirkli aizturēja elpu, lai atvilktu roku, lai uzvilktu loku šai esības telpā. Dievs tikai mirkli aizturēja elpu, lai tēmētu krustā šautru no gaismas, tiešu un taisnu kā tēvs. Dievs tikai mirkli aizturēja elpu un iestājās tumsa, dziļa un baisma, kā mirklis bez elpas selā. Šai bezgaisa telpā, kampjot pēc elpas, cilvēki metās cits citu elpot, izelpas indes pāri, kas pletās, cilvēku dvēselēs viltīgi līda un dvēseles nīda. Šai bezgaismas brīdī tumsas rīdīti cilvēki akli, gluži bez saprāta tvēra pēc gaismas, paši kā saprata, tie gaismu no gaismas miesākas mita, satvēra, apspļāva, ienīda, sita un sita krustā, selā. Dievs atlaida roku, Dievs izšāva loku un trāpīja krustā, selā. Ak, nāve, nāvīte, vai kā vēl tevi dēvē, kā vēl tevi apdzied, lai apklātu tavu baigo vaigu, lai attālinātu to baiso realitāti, no kuras neviens cilvēkbērns nespēja aizbēgt. Jau no bērnības atceros sevī tādas dīvainas bailes dzirdot vārdu nāve. Tā man šķita kā bezgalīgi dziļa aka, bez ūdens, pilna tumsas un vientulības, kura nekad nebeidzas. Un kritiens tajā arī bezgalīgs. Šādas asociācijas man iespējams rosījās tādēļ, ka māte bērnībā stingri piekodināja netuvoties akai, jo tajā varot ieraut iekšā un tad cilvēkam nāve klāt. Visu dzīvi gāju ar līkumu akām un nāvēji. Abas bija mans lielākais un briesmīgākais ienaidnieks, no kura jāvairās un no kura jābēg. Bet tad es savas dzīves ceļā satiku Kristu, iepazinu viņa žēlastību, mīlestību un piedošanu, zināju arī par viņa nāvi krustā, bet gāju tam apkārt ar līkumu kā tumšai, biedējošai akai, kurā baidījos iekrist. Baidījos noslīgt tajā bezgalīgajā nāves tumsā un pamestībā. Un tā es dzīvoju ar pusi no žēlastības, kura īsti nespēja man dot sirds ilgas piepildījumu pēc patiesas Dievas tuvības. Bet tad Jēzus savā lielajā mīlestībā, esmu droša to sakot, ņēma mani pie rokas un pats veda pie sava krusta pa ciešanu ceļu. Ne jau pa savējo ciešanu ceļu, to mēs nespējam nostaigāt, un tas jau ir noiets. Jēzus mani veda pa Marijas, savas mātes ceļu, kas vijās līdzās dēla ciešanām un nāvēja. Viņš mani veda pa mana bērna ciešanu ceļu, pa mana bērna nāves ceļu. Es baidījos tuvoties nāvei, bet nāve nebaidījās tuvoties man. Tā iespiedās kā zīmogs manā dvēselē uz visu atlikušo dzīvi. Tik tuvu mēs satikāmies. Dienu pēc dienas, nedēļu pēc nedēļas es eksistēju līdzās uz nāves slimās meitas gūtai. Marija, tu biji šajā ciešanu ceļā kopā ar mani, un es biju ar tevi tavās ciešanās. Mūsu ceļi satikās manā un tavējā mātes sirdī, un mēs aizgājām līdz tava dēla krustam. Visu šo laiku deniņos man dunēja Simjona tev teiktie vārdi. Tev pašai cauri dvēselei zobens dursies un atbalsojās manā sirdī. Tev pašai. Visapkārt miers, kā norimusi jūra, bet vidū zobens, sarkans saules riets, tas nemitīgi skaudri sirdī duras un līdz ar sauli arvien dziļāk iet. Es zinu to, ka saule rītu ausīs un zobens celsies līdzi debesīs, bet priekšā nakts līd nežēlīgi gausi pār ziediem jutīgiem kā lipīgs gliemesis. Ko darīt, Dievs? Kā izdzīvot šo sāpi? Kā izturēt, kad pārāk tāls šķiet rīts? Es neprasu, par ko tu tā un kāpēc. Vien lūdzu tevi, nāc man naktī līdz. Varbūt tad varēšu es padarīt par savu šo zobenu, kam gribas atkliegt. Nē, un tavu ievainoto silto roku skavās, varbūt es spēšu sāpi nosvinēt. Trīs dienas pēc manas meitas nāves, tajā tālajā un reizē tik tuvajā 2004. Gadā, es redzēju sapni. Es atrodos jaunā mājā, jaunā dzīvoklī, kur viss bija jauns un tīrs, tikai apkārt valdīja liela nekārtība un haoss. Mēs ar dēlu centāmies visu savest kārtībā, bet nebija manas meitas. Es sirdī sadusmojos, kāpēc viņas nav šeit, kāpēc viņa mums nepalīdz. un tad pa puspavērtām durvīm ienāca viņa skaista, apskaidrota, bet tāla. Es stingrā balsī, lai uzsvērtu savu neapmierinātību, jautāju, kur tu biji? Viņa pavērsa uz mani savu acu skatienu, kas bija nevairs no šīs pasaules, un sacīja. Es biju dzimšanas dienā, un tagad eju uz svētkiem. Ak, nāve, nāvīte, kur tava uzvara, kur elle tavs dzelonis? Caur savu bezpalīdzību, ciešanām un zaudējumu nāves priekšā es beidzot biju atnākusi līdz Jēzus krustam. Pacēlu acis un ieraudzīju tur aku, pilnu, dzidra, veldzējoša ūdens.
Jēzus mirst pie krusta. Un tajā brīdī mēs skatāmies ne tikai uz Jēzu, bet mēs skatāmies, kas tad viņam ir atnākuši līdz krustam. Un viņa krusta nāvē nav nākuši noskatīties vienaldzīgie. Viņa krusta nāvē nav nākuši noskatīties ziņkārīgiem. Viņam līdz krustam ir sekojuši viņa nodevēji un slepkavas, lai noraudzītos savas uzvaras saldējos augļos. Bet patiesībā arī viņi līdz patiesajam Kristus krustam nav atnākuši. Līdz krusta nāvei ir atnākusi viņa māte, māceklis, viņa sekotāja. Un līdzīgi, kā mēs katrs arī šodien raugamies uz krustā sisto Jēzu, un mēs jautājam, kāpēc? Kāpēc, Jēzu, tev bija jāmirst tik baisā, drausmīgā, ciešanu pilnā nāvē? Prāts to nespēja saprast un aptvert. Viņš nedod mums loģiskas atbildes. Bet ja mēs patieši no sirds un patiesībā uzlūkojam krustu, tad pavisam drīz mēs varam piedzīvot pārsteigumu, ka Kristus mūs aizved atpakaļ uz visām tām mūsu dzīves vietām, kur mēs caur savu grēku esam šo dzīves dāvanu izpostījuši, kur aiz mūsu mugurām ir palikuši ievainoti, savainoti cilvēki, kur mēs paši esam sakropļojuši un ļāvuši sakropļot savas dvēseles un savas sirdis. Jēzus mūs aizved atpakaļ un rāda uz mūsu dzīves brīžiem, kad mēs esam ļāvuši mūsu dzīvē ienākt grēkam un nāvei un vienaldzībai. Un viņš saka, tāpēc es mirstu pie krusta. Bet viņš tikai nesaka. Viņš ved mūs cauri šī mūsu dzīves visbriesmīgākajām vietām, un tad, kad viņš pieskarās katram ievainojumam vai katram sakropļojumam, vai tur, kur mēs jau esam miruši, tas viss kļūst dzīvs. Un lēnām ejot cauri šiem visām mūsu dzīves situācijām, mēs jūtam, kaut kas mūsos mainās. Mūsu nejūtīgā akmens cietā, nocietinātā sirds mainās. Tā atkal kļūst dzīva. Tā atkal kļūst cerības pilna, tā atkal spēj mīlēt, tā atkal spēj, jā, ko tā spēj,
Un mēs skatāmies uz Kristus krustu un domājam, kungs, bet ko es tev varu dot? Vai ir kaut kāda iespēja kaut kā tev atlīdzināt? Tu man esi atdevis sevi visu, ko lai es tev dodu. Un Jēzus Kristus saka, es negribu neko no tevis. Es gribu tevi. Es gribu tevi visu. Un tā no tās dienas, kurā mēs caur ticību esam ieraudzījuši Kristus krusta nopelnu, kur mēs caur Kristus krusta nopelnu ticībā esam saņēmuši Tēva piedošanu un žēlsirdību un iespēju dzīvot jaunu dzīvi, mēs katru dienu izvēlamies nomirt. Nomirt kopā ar Kristu, nomirt grēkam, nomirt izvēlēm, kas posta, kas sakropļo, un kļūt par tādas upes krastiem, kas cauri sev nes gara dzīvību, kas nes gara mīlestību, prieku, laimi un svētību. Bez nāves nevar būt dzīvība. Bez Kristus krusta nāves neviens nevar dzīvot. Neviens. Tikai tur un vienīgi tur. Un no turienes mostās jauna Dieva žēlastības, Tēva mīlestības un Kristus piedošanas pilna dzīve. Amen.
Ja kāds grib man sekot, tas, lai aizliec pats sevi, lai ņem savu krustu un seko man.
Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Krustā sistais kungs Jēzu Kristu, apžēlojies par